ครับรายงานของ Asia Research and Engagement ในสิงคโปร์ระบุนะครับว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองจะทำให้ปริมาณการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในประเทศแถบเอเชียเพิ่มขึ้น 78% ตั้งแต่ปีค.ศ. 2017ถึง2050นะครับคุณเซเลนาแทนผู้ร่วมจัดทำรายงานกล่าวกับมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สว่าสิ่งที่รายงานชิ้นนี้ต้องการจะเน้นย้ำคือประชากรในเอเชียกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะสร้างผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วว่าการทราบถึงที่มาของปัญหานั้นจะช่วยให้เราสามารถหาแนวทางรับมือได้ดียิ่งขึ้นนะครับนักวิจัยเชื่อว่าปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นจากระดับเกือบ 3,000 ล้านตันต่อปีในปัจจุบันเป็น 5,400 ล้านตันภายในปีค.ศ. 2050ซึ่งพอๆกับมลพิษที่ปล่อยจากรถยนต์95ล้านคันตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์เหล่านั้นนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าจำเป็นต้องมีที่ดินทางการเกษตรเพิ่มขนาดพอๆกับประเทศอินเดียทั้งประเทศเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นในเอเชียขณะที่ปริมาณการใช้น้ำก็จะเพิ่มขึ้นจากระดับ 577,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปัจจุบันเป็น 1,54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษนี้นะครับสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะนั้นรายงานของมูลนิธิ ADM Capital ในฮ่องกงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 44% เป็น 39,000 ตันต่อปีซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารอย่างเกินขอบเขตจะเกิดขึ้นมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็อาจส่งผลให้มนุษย์และสัตว์เกิดความเสี่ยงต่อโรคร้ายมากขึ้นนะครับเนื่องจากเชื้อโรคนั้นสามารถต้านทานต่อยารักษาโรคได้มากขึ้นนั่นเองขณะเดียวกันนะครับคุณเดวิดดาวีนักเศรษฐศาสตร์แห่งองค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติระบุว่าการขยายตัวของเขตเมืองใหญ่และรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณความต้องการอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนื่องจากครัวเรือนต่างๆนั้นมีตู้เย็นที่สามารถกักเก็บอาหารได้มากขึ้นนะครับรายงานเชื่อว่าอินโดนีเซียกัมพูชาลาวเมียนมาและปากีสถานจะเป็นประเทศที่บริโภคเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเพิ่มขึ้นมากที่สุดรายงานชิ้นนี้ยังได้แนะนำแนวทางรับมือปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตนะครับนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรการปรับแนวทางการปลูกพืชที่เป็นอาหารตลอดจนลดการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆสำหรับปศุสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน